Rīgas doma pieņēma lēmumu, ka pirotehnikas izmantošana naktīs nav vairs pieļaujama, bet ir viens izņēmums, un tas ir jaungada naktī no pulksten 24 līdz 1, kad var uguņot un svinēt jaunā gada iestāšanos pēc Latvijas laika. Tas nozīmē to, ka mēs svinam svētkus un svinam jaunā gada iestāšanos tieši to momentu, tai brīdī, kad tas notiek Latvijā. Līdz ar to skaidrs būs gan uzraudzība, gan patruļas apmēmēs, gan arī droni tiks iesaistīti, esošās kameras, kas jau ir pilsētā. Tāpat arī iedzīvotāji, ja fiksē kādu šādu pārkāpumus, tos var droši sūtīt uz RPP, @riga.lv, tā kā Rīgas pašvaldības policija, pēc tam jau izmeklēšanas gaitā, tad arī var sodīt attiecīgās personas.